слухаєте подкаст Громадського радіо. Бранч. Це бранч з Тетяною Трощинською на Громадському радіо. І це програма, від якої вам точно не буде гірше, чи буде навіть краще.
Це Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії, це бранч, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І сьогодні ми говоримо з Вікторією Горбуновою, вона докторка психологічних наук, психотерапевтка, засновниця проєкту Mental Health Corporate Solutions. Вітаю вас, Вікторія.
Доброго дня, вітаю.
І як тільки я починаю тут розмови з психологами, психологинями, це відбувається досить часто в цій програмі, я точно знаю, що частина людей, тому що потім вони це кажуть або пишуть, починають говорити про те, що ну це для тих, хто емоційно слабкий, це не для мене. Особливо, коли ми говоримо про психічне здоров'я, або про якісь такі речі, які стосуються усіх, не обов'язково дуже, дуже такі специфічні моменти, пов'язані, може, з певними розладами. Це правда для емоційно слабких?
Ну, давайте виходити з того, що психічне здоров'я є у кожного. Тому я думаю, що теми, які стосуються психічного здоров'я, насправді стосуються кожної людини. От. І, але от саме це уявлення про те, що якщо ми говоримо, взагалі лише згадка про психічне здоров'я, вона відразу змушує нас думати про щось, ну, типу псих, ненормальний. Саме словосполучення веде до того, що на думку спадають якісь такі власні слова. Ну, це так працює стигма. Стигма у сфері психічного здоров'я. Оскільки дуже довго ця тема була табуйована, а наш досвід каральної психіатрії, який був в радянські часи, ну, зрозуміло, що він не може минутися просто так. Але насправді психічне здоров'я існує так само, як фізичне здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що не існує здоров'я, без психічного здоров'я. І, власне, психічне здоров'я є основою якості нашого життя. А враховуючи, що кожна третя людина протягом свого життя буде мати той або інший, я тут скажу зараз страшне, психічний розлад, ось, то цю тему не можна оминати. І знову ж таки, я про, ну, сказала ці слова, психічний розлад, і я маю відразу пояснити, що все не так страшно. Більшість поширених...
І це не назавжди?
Ні, більшість поширених психічних розладів, а це депресія, тривожні розлади, вони дуже-дуже добре піддаються лікуванню. Насправді, для того, щоб справитися з депресією, якщо вчасно звернутися за допомогою, ну, може вистачити кількох місяців. 14-17 зустрічей за протоколами доказових методів достатньо для того, щоб повернути своє життя в колію, наприклад.
Психічний розлад, так, ми почули, що це слово є нормальним, ця термінологія. Логія не така, щоб ще впадати в більшу депресію, просто варто знайти фахівця і думати, що далі з цим робити. А ще запитаю тут теж такий важливий момент про те, що ну, тому що багато людей насправді вважає, що психічні розлади передаються генетично, і оцей страх в моїй сім'ї такого не було. Я не можу сказати це мамі, татові, бабусі, сусідам, не знаю, кому завгодно, дітям і так далі.
Ну, тут така річ. Є різні психічні розлади. Зокрема, ми зараз готуємо до видання українською мовою такий посібник з діагностики і статистики психічних розладів. Щоб ви розуміли, він налічує 300 сторінок. Це така біблія для психіатрів, для психотерапевтів. І справді ми говоримо про те, що є деякі генетичні маркери, але це зовсім не означає, що обов'язково, якщо хтось в роду мав, наприклад, схильність до депресії, то у вас це буде так само і не означає навпаки, що якщо ні в кого такого нічого подібного не було, то у вас цього не буде. Ні, є багато факторів, які впливають на те, що людина може розвинути психічний розлад. В тому числі стресові обставини, які є в її житті, в тому числі певні гормональні зміни. Ну, звичайно, є певні генетичні маркери або фактори ризику. Але говорити про якусь таку дуже сильну спадковість можна хіба що в випадках окремих розладів. І то, насправді, такої однозначної відповіді на це зараз медицина і психологія, і психотерапія, і психіатрія не мають.
Зараз ми з Вікторією Горбуновою, нагадаю, вона докторка психологічних наук, психотерапевтка, так плавно наближаємося до дитинства, дитячих травм. І перед цим я запитаю ось таку річ, або, власне, процитую, тому що це можна дуже багато знайти в коментарях до дуже багатьох статей в інтернеті, і не лише в інтернеті, і в усно. Це багато хто каже, от ми не ходили до психологів і не знали про ці ваші травми, і виросли щасливими.
Ну, знаєте, в психотерапевтичній спільноті є такий жарт. Ну, не ходили і, власне, гляньте, як зараз ваше життя рухається. Та? Насправді, не обов'язково ходити до психотерапевта. Тобто, я відразу заспокою тих, хто має таку психотерапевтофобію. Та? Не обов'язково. Значну кількість проблем, насправді, людина може вирішити або попередити, якщо вона дбає про своє психічне здоров'я. І тут якісь такі прості речі від регулярного сну, доброго харчування, до спілкування з приємними людьми, до залучення в своє життя якихось ресурсних активностей, які є ресурсними для конкретної людини, починаючи від спорту і завершуючи читанням добрих книжок. Про психічне здоров'я можна дбати. Якщо виникають якісь складнощі чи проблеми, часом їх можна розв'язати самостійно. Для цього достатньо читати щось добре, те, яке має під собою, ну там докази. Насправді є величезна кількість книжок по самодопомозі, є аплікації на смартфони, які можна використовувати для того, щоб там допомогти собі прийти до норми. Так само зустрічі з добрими друзями. Я часом жартую, що інколи достатньо добре вийти заміж, або одружитися, або мати дуже доброго партнера чи друга, і це вас може, ну, так звільнити від зустрічі з психотерапевтом. Знову ж таки, треба зрозуміти, що не всі психологи, психотерапевти і психіатри однаково корисні. Ми маємо таку проблему, як, ну, скажімо так, не дуже висока компетентність часом через фахівців, через те, що вони вчились колись давно, або вчились чомусь не тому, або ігнорують якісь доказові методи, чи практики, чи підходи. Тому насправді треба бути уважним, але якщо фахівець має відповідну освіту, ніколи не зупиняється вчитися, орієнтується на доказові методи, от то він може бути дуже корисним.
Тоді переходимо до травм, так? Тому що, знову ж таки, у побуті про травми ми говоримо дуже багато. Травмою називаємо будь-що. Травмою на побутовому рівні пояснюємо від робочого конфлікту до скандалу вдома через якусь дрібницю. Так? І це зараз надзвичайно поширено. Що таке дитячі травми? І чи доречно цими термінами користуватися аж так широко?
Ну, от, власне, в сфері психічного здоров'я ми говоримо, що всі травми можна умовно поділити на травми з великої і маленької букви «Т». Так, от психічна так. Або психологічна травма. Якщо ми говоримо про так звані великі травми і взагалі те, що насправді називається психічною травмою, йдеться про те, що людина мала зіткнутися з обставинами, які загрожували її життю або здоров'ю, або життю чи здоров'ю її близьких людей, або вона мала бути свідком таких обставин. Ну, наприклад, на очах в когось там хтось міг потрапити в автопригоду, розбитися на мотоциклі, або хтось, хто був свідком військових дій. Власне, коли йде от загроза життю та здоров'ю, якщо говоримо, до речі, про дітей, то хірургічні операції дитячі є тим, що є травмою з великої літери Т. Власне, якщо ми так трохи згадували наш так радянський хвостик, наш минулого, пригадуєте, тоді була нормою вирізати дітям гланди, аденоїди без наркозу. І це було такою...
От я ця дитина, ви сказали, і я зразу, от даруйте, що це особиста історія прямо на ефірі, але ви сказали, і в мене аж очі так трохи замружилися.
Він нічого не забув, ні цього лікаря в цьому клійончатому такому фартуху, я теж пам'ятаю.
Трошки м'ясника нагадував.
Так, бо я теж звідти, і цю чергу дітей, які такі як зомбі, звідти їх виводили. Власне, це травма з великої букви Т, бо діти зазнавали загрози, діти не розуміли, дітям ніхто нічого не пояснював, вони не розуміли, що з ними відбувалося, була величезна величезна кількість крові, страх, не було поряд батьків. Це насправді травма з великої букви Т. І от такого плану травми, коли йдеться про загрозу життю або здоров'ю, вони лишають певний слід. Наприклад, вони можуть от в такий спосіб, як щойно відбулося з вами, згадуватися при найменшому такому нагадуванні, при найменшому тригері. Знаєте, тригер – це спусковий гачок у пістолета. Оцим тригером може бути що завгодно, там образ якийсь, а от просто згадка, якісь слова. Тобто фактично оця така травма з великої букви Т, вона впливає на наше життя в такий спосіб, що вона порушує нашу наративну пам'ять. Оцю нашу пам'ять, коли у нас причини пов'язані з наслідком, коли ми можемо сказати, що, коли, в який час в нашому житті відбулося. Але якщо ми мали таку травму, наприклад, як наші військовики, коли просять не салюти, власне, не запускати, та не стріляти петардами. Чому? Тому що це є ці нагадування, ці тригери, які фактично знову поміщують людину в ситуацію травми. І це дуже-дуже боляче. Але це не стосується лише військових. Це стосується дітей, які пережили хірургічні операції, людей, які зазнали автопригоди. Це може стосуватися будь-кого, кого покусала собака. Це травми з великої букви Т.
Але ж тоді ми живемо в цьому всі, даруйте, що я тут перебила, але я тут хочу уточнити. Отже, більшість із нас їх має, і виходить, що ми, що з нами, трошки щось не так?
Так, більшість з нас має оці травми з великої букви Т, але з нами все гаразд. Лише 30% людей, які зазнали такої травматизації, будуть мати таку симптоматику посттравматичну, яка може впливати на якість їхнього життя і порушувати функціонування. Із них лише 30, тобто лише 30% самостійно не зможуть відновитися, а матимуть те, що називають посттравматичним стресовим розладом. Mm-hmm. Всі інші відновляться. Тобто лише 30 матимуть складнощі, із них лише 30 матимуть оцей ПТСР. Власне, всі інші відновляться за рахунок механізмів нашої психіки. Основний механізм, до речі, яким працюють з травмами, як не дивно, це є історії, треба говорити. І оці, знаєте, речі, коли там дуже часто ми в церкві можемо почути, що дитина, забудь про це, віддай це Богові. Ні, це насправді не є лікувально, про це не можна забувати, це навпаки треба згадати і проговорити в безпечних умовах або там в добре організованому психотерапевтичному просторі з терапевтом, який там знає, як допомогти людині почуватися стабільно в цьому процесі проговорювання. Існує два насправді доказових лише методи, але вони доступні, наприклад, українців, але навіть якщо ми не говоримо про ПТСР, ми просто говоримо про людей, які от мають певні переживання такі складні після травми, то основний механізм психіки – це згадувати. І чим ми можемо допомогти цій людині – це говорити з нею, але спокійно, не вимагати, щоб вона говорила, а створити умови так безпечно, в колі друзів, вдома, з тими людьми, яким довіряє ця людина, власне, говорити. Травму треба проговорювати. Проговорена травма займає своє місце у цій наративній пам'яті і перестає втручатися і створювати дистрес тоді, коли її не просять.
З маленької літери що це?
Все, що завгодно. З маленької літери – це розлучення, це конфлікти, це зрада друзів. Тобто будь-які інші такі гострі життєві події, які не пов'язані з загрозою життям, загрозою життю або здоров'ю. Але насправді у таких травм з маленької букв Т, їх просто дуже багато. Тобто це такі, знаєте, щодень. Не дуже щоденні речі, бо зрозуміло, що нас не зраджують друзі щодня. Та? Але навіть перехід з садочка в школу може бути травматичним. Ось, якщо ми говоримо про дітей. Або навіть перший похід в садочок може бути травматичним. Але тут не йдеться вже про загрозу життю або здоров'ю.
А з цим щось треба окремо робити? Я чому запитую? Тому що є дуже багато, насправді, спільноти мам, спільноти там, я не знаю, молодших школярів, спільноти людей, які цікавляться психологією і психотерапією, але на своєму непрофесійному рівні. І ще там ціла купа місць, де можна почитати тисячі порад, які можуть не стосуватися життя і бути непрофесійними, а можливо бути й правильними, я не знаю тут насправді, що ми з усім щось маємо робити. Мама шарпнула за комір дитину, якій 5 років, тому що дитина ступила на червоне світло, мама перелякалася і потягла дитину на себе. Дитина травмована. Ну, я читала це своїми на свої очі.
Та, ви мене трохи насмішили. Знаєте, ми з чоловіком жартуємо, ми обидва психотерапевти. Ось, і ми жартуємо, що єдине, що ми знаємо, що коли наша дитина виросте, ми завжди зможемо знайти хорошого психотерапевта, бо він все одно знайде на що пожалітися. Ні, звичайно, ні. Ну, тобто, не кожна річ, да, не кожен рух вартий того, щоб з цим звертатися до психолога. Ця, власне, зараз така якась пандемія, такої турботи про дітей, гіперопіки і намагання виправити в них все і заздалегідь, вона не має сенсу. Я кажу, що треба розробити, як у нас є система інтуїтивного харчування, то так само треба розробити систему інтуїтивного виховання з тими самими принципами. Тобто, не потрібно. Тобто материнство, батьківство, татівство – це не є чимось таким, що, ну, не знаю, обов'язково поведе за собою якісь страшні наслідки для життя дитини. Ні. Коли мене запитують, тобто навіть якщо, скажімо так, дитині не повезло, і в родині, або в школі, там є хтось такий директивний, дуже травматичний, якось така особа, насправді з цією дитиною нічого страшного не станеться, якщо навколо неї є інші люди зі здоровими стратегіями поведінки, які їй показують і говорять, що оце неправильно, що є інші варіанти, що давай я тебе підтримую. Тобто, насправді не потрібно боятися, навіть якщо в оточенні дитини є хтось, ну так умовно скажемо, не дуже конструктивний. Так? Mm-hmm. Звичайно, якщо є можливість і терпіти не можна, оця наша національна традиція терпіння, з нею треба щось робити, бо у нас діти терплять, щоб не йти в туалет, потім ми терпимо владу, потім ми ще щось терпимо, і це стає такою стратегією. Ні,
це
треба
майже те саме, те, що ви говорите, не йти в туалет або терпіти владу, та? Воно десь метафорично поєднується.
Звичайно, ну дивіться, якщо я терпіла, мені в школі не можна було до дзвоника нікуди не виходити, то тут так само, до виборів я терплю, знаєте? І, ну, тобто, це ж стратегія, поведінкова стратегія, світоглядна стратегія, вона закріплюється, і нашому мозку все одно, чи ми терпимо, хочемо пісяти, чи ми терпимо наших там, ну, не знаю, там, умовно депутатів в нашому там місті, чи районі, чи ОТГ. Мозку, ну, немає значення, насправді, є стратегія терпіти, терпіти тиск. Тому, власне, терпіти не можна, варто реагувати, і варто вчити дітей реагувати, але боятися, що якась одна дія, чи якась недобра людина спричинить страшні там кризи і травми – ні. Дуже важливо, щоб навколо дитини було багато людей. Чим більше людей, тим краще. Це така перша штука. Бо кожна людина – це стратегії, і кожна людина – це нові стратегії. І коли дитина її бачить, цю нову людину з новими стратегіями, її дзеркальні нейрончики, у нас є такі нейрончики в корі, вони хапають ці стратегії, ну, якби вниз їх імплікують, і вони, потім дитина почне їх пробувати. І це означає, що вони будуть в її арсеналі. Тому дуже важливо, щоб були люди, які захоплені справою, які вміють там конструктивно вирішувати конфлікти, які вміють підтримувати, які вміють приймати підтримку і багато-багато інших речей. І тоді вони будуть таким, знаєте, як якщо на вагах, да, то таким здоровим перевісом отим нездоровим стратегіям, яких ми теж не можемо уникнути. І з такими людьми, з нездоровими стратегіями теж варто зустрічатися, бо в житті вони будуть, і на них треба якось реагувати. Тому світ в усій його різноманітності – це добра штука. Погано, коли оцих нездорових носіїв нездорових стратегій, їх занадто багато. Погано, якщо це родина є джерелом таких нездорових стратегій. Ну, отак от.
Тут трошечки запитаю про оцей баланс між турботою і тим, що все-таки хочеться, щоб дитина відчувала, що про неї піклуються, безпеку, і гіперопікою. Тому ви трошки зачепили те, що не варто викидати з кола тих людей, які нам можуть там не подобатися, тому що теж інколи можна зустріти про те, що я намагаюсь огородити, оберегти свою дитину від зустрічей з оцим всім таким дуже поганим. І хочу, щоб вона зустрічалася тільки з хорошим.
Так, це неможливо. Ну, тобто, рано чи пізно, тобто, це можливо на певному етапі розвитку дитини, звичайно. І ми знаємо мам, які відмовляються там спочатку від садочків, потім повністю переводять дітей на домашню освіту, які дуже-дуже так займаються селекцією її кола спілкування і так далі. Окей, але часом, ну, тобто, рано чи пізно цій дитині виповниться 16, 17, 18, а насправді раніше вона почне вже зустрічатися з світом, і якщо в неї є внутрішні сили, то вона буде бунтувати, і добре, що вона буде це робити, і в неї не буде стратегій, не буде стратегій, як з цим справлятися, і їй прийдеться вчитися цим стратегіям в 20, в 25, в 30, і не факт, що в такому віці це вже вдасться швидко і ефективно, бо все-таки пластичність мозку трошечки починає ставати меншою. Гіперопіка погано, відсутність опіки погано, має бути, ну, я маю на увазі таке занедбання, да? Теж погано. Тобто має бути така золота середина. Але основний принцип цієї золотої середини – це діалог. З дітьми треба говорити в будь-якому віці. В 2, в 3, в 4, в 5, в 10, в 20 з дитиною потрібно говорити. На тому рівні, на якому вона здатна зрозуміти, але не треба від неї приховувати, що світ складний, що в світі бувають різні люди, що в світі є такі речі, як психоактивні речовини, які ж наркотики, да? Що в світі є алкоголь, що в світі є азартні ігри, що в світі, ну, є багато-багато різних речей, є темношкірі люди, наприклад, та є родини, в яких немає тата, є родини, в яких два тата. Ну, тобто, від дитини це, від дітей це не можна приховувати. Дітей треба готувати до світу. От, а для цього з ними треба вести діалог. І, власне, якщо є здоровий діалог, то це основне таке щеплення і від гіперопіки, і від, власне, от занедбання дітей, такого психологічного, я маю на увазі.
До речі, Вікторія Горбунова, авторка книжок, зокрема книжки «Виховання без травмування», так само вона докторка психологічних наук, психотерапевтка, і це «Бранч» з Тетяною Трощинською на Громадському радіо. Тетяна Трощинська – це, відповідно, я, Дмитро Сміян, за звукорежисерським пультом.
«Бранч» – це «Бранч» з Тетяною Трощинською на Громадському радіо. І це програма, від якої вам точно не буде гірше, чи буде навіть краще.
І Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Я не втомлююсь завжди дякувати команді, яка працює з нами, тому що завдяки всім людям, які, ну там, скажімо, чиї голоси за кадром, так, у нас і вас є можливість чути нас. Вікторія Горбунова з нами, докторка психологічних наук, психотерапевтка, засновниця проєкту Mental Health. Вікторія, продовжуємо, напевно, все ж таки і про травми, і про дитинство, і частково зараз, я думаю, про батьківські ідеали варто поговорити, тому що теорію ми знаємо інколи, але все одно цей ідеал малюємо. Відмінники і розбишаки, а може якісь інші образи є, але розбишак, напевно, частина з нас би точно не хотіла, а відмінників хотіла би більша частина людей мати. Але діти все одно різні. Чому так і що з цим робити?
Ну, причин багато, чому діти різні. У дітей різні особливості нервової системи. Це така перша штука. Є дитина, якій легше зосереджуватися на навчальному матеріалі. Є діти, наприклад, з гіперактивністю, яким важче це робити. Ну, тобто, перша така відмінність – це, звичайно, в тому, як працює нервова система. І це окей, ми всі різні. Друга причина – це, звичайно, система вимог в родині і система оцих таких, не знаю, правил, часом неписаних, в більшості випадків неписаних, та, і погроз, які також можуть бути, ну, не прямо висказані, але всі ми чули про те, що будеш погано вчитися, будеш там кимось, та, там, двірником.
Я от нещодавно чула «укладати асфальт», і це дуже так погрозливо прозвучало.
Та-та. І це насправді смішно, бо є люди, які укладають асфальт і фантастично просто радіють цій своїй професії. Тобто я не бачу нічого поганого насправді в тому, щоб бути щасливим укладальником асфальту. А в дитинстві я моєї найкращої подруги, в неї обидві бабусі були двірнички. І я їм просто заздрила. Вони були постійно в чудовому настрої, вони робили красивим наш двір. Ось тому, ну, да, але ці погрози, вони, і це така друга річ, вони формують поведінку дитини, і якщо дитина живе в цій системі оцінок, добре, погано, тобто в такій чорно-білій, да, немає варіацій, от, і будь-що оцінюється тільки як таке, що веде тебе в бік стати укладачем асфальту, або в бік стати, не знаю, викладачем університету, чи що там, президентом. Ось, то тоді, звичайно, тоді ми формуємо ну, таку якби нездорову мотивацію досягнень, коли дитина не здатна вчитися навіть на своїх помилках. Будь-яка помилка для неї страшна катастрофа. От чим відмінники, там те, що зараз називається комплексом відмінника, да, чи відмінниці, чим вони відрізняються від таких здорових розбишак? От, тим, що маючи комплекс відмінника чи відмінниці, людина постійно живе під таким пресом зробити щось неправильно. Під страхом зробити помилку, під страхом схибити. І, а наше життя таке, що ти не можеш не зробити помилку, ну то це неможливо. Я хочу побачити хоч одного архітектора, який там з першого разу без єдиної там помилочки зробив креслення і отримав ідеальний проєкт. Ну, це неможливо. Я хочу побачити там, до речі, журналіста або там радіожурналіста, який ні разу, там жодного разу не схибив в ефірі. Ну це ж неможливо.
Працюючи в ньому 20 років і все одно буває.
Та звичайно, і це нормально. І, власне, оці от маленькі бешкетники, вони ставляться переважно до помилок, як для чогось такого, о, сталося, цікаво, що можна з цього, там, чому навчитися, як можна зробити інакше наступний раз і так далі. А відмінники, вони бояться от як розпеченого заліза. І через це їм дуже важко рухатися, бо ми насправді не можемо чомусь навчитися не помилятися. Ну, тобто це неможливо навчити чомусь не помилятися, але батьки їх змушують. Тому перше – це особливості нервової системи. Друге – це отакий батьківський да, тиск. І знову ж таки, дуже часто цей тиск, він дістався у спадок. Знаєте, на мене так тисли, і я роблю це автоматично. Ну, там, погрожую стати двірником, там, виймаю мозок за оцінки і тому подібні речі. Я колись навіть писала якусь публікацію, вже не пам'ятаю для якого видання, але от саме про оцінки і про те, що оцінки – це зло. Тобто дитину треба вчити порівнювати себе з собою, а не себе з кимось насправді, бо тоді помітний рух. А третя штука, яка от не є, скажімо так, доброю для відмінників, це штука пов'язана з тим, що коли я нервусь усюди отримати 12, я можу сфокусуватися на тому, що мені справді подобається. І розвивати там свої навички, свої здібності, досягати в тому успіхів. А коли я вимушений мати 12 балів із мови, із літератури, із математики, із природознавства, із фізики, із усього, я просто не можу сфокусуватися і глибоко зануритися, і отримати задоволення, і мати це відчуття потоку, від якоїсь сфери, яка справді мене захоплює. От, власне, три ризики, від, ну, якби три причини, да, можна так сказати. Нервова система, батьківський тиск і от організація діяльності, як я організовую свою діяльність. Так, тобто, якщо, ну, але це знову зв'язано з батьківством. Якщо батьки змушують з усього мати великі бали, високі бали, да, то тоді будуть мати відмінника, напевно. Недовго.
Або дуже довго, так, дуже довго, і, але психотерапевти теж матимуть клієнтів дуже довго. Теж таке буває, насправді. Я хочу запитати, от і проговорити, мені здається, це доволі важлива тема, і вона насправді інколи досить тривожна, тому що багато жінок, багато мам не знають, що з цим робити, і навіть, можливо, не фіксують це в собі про от невпевнену маму. Бувають ситуації, коли мама не впевнена в собі, в своїх стосунках, в своїй роботі, в якихось інших ситуаціях, в яких ну, досить невпевнено живе вона не почуває себе в безпеці, і у неї є маленька дитина, чи кілька маленьких дітей, і ці діти на першій лінії, так би мовити, оцих тривог. І буває абсолютно по-різному. І шарпання, і прикрикування, і якась брак турботи. От що тут робити?
Ну, дивіться, тривога заразна. Якщо ми, до речі, говоримо про тривожні розлади, наприклад, тривогу про здоров'я або генералізований тривожний розлад, вони мають дуже сильний оцю таку соціальну спадковість, бо це ж стратегії. Якщо я бачу, як мама тривожиться, як вона там, ну, не знаю, там, наприклад, ну, класично, що там не довіряє чоловікам, так? То це теж стратегія, яку я перебираю, я теж буду або тривожитися за здоров'я, наприклад, за моє здоров'я. Да? Тобто міряє мені 15 разів температуру, коли в мене звичайна застуда, не спить, сидить наді мною, там, рахує моє дихання і тому подібні речі. То є високі ризики, що я теж розів'ю цю тривогу за здоров'я, або це стратегія, її видно, знаєте, от, ну, тобто її видно очима, її можна наслідувати, знову ж таки, дзеркальні нейрончики працюють. Це не є так дуже добре. А з іншого боку, говорити про те, що якщо це якась там доля тривоги в поведінці мами, або якщо вона тривала там якийсь час, то ну недовгий, та то не можна думати, що це там прям якось зіпсує життя дитини. Ні, знову ж таки, у дитини можуть бути інші люди, які в цей момент є емоційно стабільні, які її підтримують, бабусі, дідусі, тітки, дядьки. Ну тобто, в такі моменти, звичайно, так краще робити побільше спілкування з такими емоційно стабільними дітьми. Знову ж таки, якщо думати, що діти, наприклад, коли мама через те, що в неї складні життєві обставини, покрикує, а часом може навіть шльопнути, якщо думати, що діти це запам'ятають і будуть травмовані – ні. От, діти це забудуть, мами все одно будуть кращими в світі. От, якщо це там за якийсь час компенсується, і мама прийде в емоційну норму і побудує нові здорові стосунки або знайде нову роботу, всі ці речі вони компенсуються. Що важливо, знову ж таки, говорити, пояснювати дітям, що відбувається. Говорити: вибач, я не стрималась, тому що я дуже втомлена і там не сплю вже, або зараз в мене складні стосунки там з твоїм татом, але це не означає, що ми вас не любимо. Я часом можу прикрикнути, але це не пов'язано з вами. Говорити, пояснювати. Тобто, навіть якщо мами роблять щось таке, що їм самим потім буває за це соромно, в будь-якому випадку треба пояснювати. Інакше діти придумують причини самі. І оце вже можуть бути причини, що мене не люблять, про мене не піклуються і так далі. Тобто треба дати картину реалістичну того, що відбувається, щоб дітлахи не навидумували ну, чогось страшного. А діти можуть придумати що завгодно, від смертельної хвороби до того, що їх не люблять, бо їхня фантазія, вона ну, безмежна.
Безмежна. Запитаю про покарання у вас. Чи це слово має право на існування в будь-якому вигляді за якийсь не дуже добрий, вдалий, інколи поганий, інколи загрозливий вчинок? Я маю на увазі не якась дрібничка на зразок оцінки не дуже доброї. Я знаю, що у певному віці там діти цікавляться вогнем на своїй практиці, знаю, син дуже цікавився, так? На щастя, нічого не підпали. Але знаю випадки дітей, які можуть підпалити, просто з інтересу, нічого поганого не маючи. Отже, чи може існувати загалом покарання, чи якийсь є інший спосіб домовленостей?
Ну, дивіться, слово як покарання я не люблю виключно через його семантику. Там оця кара.
Так, гріхи.
Я кажу, що найвища майстерність дорослого – це зробити так, щоб уникнути покарання. Для цього мають бути максимально чіткі і зрозумілі правила гри. Що ми робимо, чого ми не робимо, про що ми запитуємо дозволу. І робимо там при нагляді дорослим. Дорослих. Коли діти порушують правила, коли цих правил немає, коли вони про них не знають, і коли їм дуже багато чого забороняють. Ну, наприклад, там не можна взагалі підходити до вогню, а підпалити то щось дуже хочеться, бо це ж цікаво. Тобто, і тут задача дорослого – створити умови, де можна підпалити, але де це буде безпечно. Якщо дитина була попереджена про те, що вона робить, це погано. Також дуже важливо, щоб вона була не лише попередження про те, що не робити, а й про те, що робити, а також про те, які наслідки будуть, якщо вона це недозволене зробить. Ну, наприклад, там, не знаю, домовились, що ти приходиш додому о 10-й, а ти прийшов там, ну, там з підлітками часто таке бувають, там під ранок, так? Домовленість була, і ти знаєш, власне, які будуть наслідки. Оці наслідки є покарання. Я завжди кажу, що не можна карати чимось, що є в такому ресурсному просторі дитини, ну, наприклад, не можна забороняти зустрічатись з добрими друзями, забирати читати книжки, забороняти виходити на вулицю, дихати свіжим повітрям. Якщо вже караємо, якщо не вдалося зробити так, щоб не карати, то карати треба чимось, що є само по собі, ну, там, не дуже добре. Да? Тобто, от я за те, щоб зменшити кількість годин зі смартфоном, от, ну, ще якісь такі речі. Також працею не можна карати. Угу. От, але ну, там немає нічого поганого, щоб, наприклад, ну, там, моєму синові, наприклад, 10 років, і він в цьому році перший раз помив унітази. Страшенно не хотів цього робити, але була домовленість, що наступ не раз, коли ти будеш не слухатись, там у нас є набір неслухнянь, тобі прийдеться мити унітази. Тато показав, як це робиться, це було так обставлено, що ти чоловік, ти маєш вміти це робити. Нічого, нормальна дитина справилася, так само вона у нас прала шкарпетки, тобто це не є покарання працею, але це є така нова навичка, да? Власне, як це подається в такий спосіб. Але насправді, да, для того, щоб не карати, дитини мають бути чіткі, зрозумілі правила, що можна, що не можна, в яких випадках я маю запитати дозволу. І, звичайно, якщо є багато заборон, то, то будуть порушення. Тобто тут теж треба розуміти, що часто батьки самі провокують ситуацію, в яких потім вони вимушені карати дітей.
Рефлексування з приводу і без, досить часто це теж бувало, зі мною бувало, та з десятками подруг це бувало, і друзів, і навіть в чоловіків це є, хоча нам здається, що вони менше рефлексують, насправді неправда, так само рефлексують, як і ми. Кожен рух, кожен вчинок, кожне слово дитини, обдумувати, що за цим стоїть, і навіщо вона це зробила, дитина, і чи не образила я її, чи не щось там не сталося, не знаю.
Я так трошки перестрибну, я забула сказати, що одну таку важливу річ про покарання. Якщо ми караємо все-таки, то за тим має бути прощення. Це найважливіша річ. Простити. І дитина має знати, що її простили. Це така дуже-дуже важлива річ, бо у нас насправді виросло ціле покоління оцих покараних, непрощених людей. Які потім мають складнощі в житті.
Важлива штука, насправді, так? Ми вже давно батьки забули, а ми ще й досі, і це мало бути питання. Про ці рефлексії, а потім запитаю про цей гнів, образу, біль і ще там, що ми плекаємо до 60 років.
Так, з цими рефлексіями, коли ми потім довго думаємо, власне, що ця дитина сказала і що ми там зробили своєю поведінкою. Є такий психотерапевтичний жарт, що часом, коли ви знаходитеся на дні ями, інколи краще перестати копати. Оце, власне, про рефлексію. Тобто часом добре перестати думати. Загалом то думання є компонентом величезної кількості психічних розладів, в тому числі депресії. І оце така постійна рефлексія над тим, що дитина говорить, як вона себе поводить, що це означає. Так часом також може завести батьків насправді і на межу якогось розладу, і часом навіть і в розлад. Рефлексія – штука корисна в тих випадках, коли за нею йдуть дії. Або план, а потім дії. Коли це рефлексія заради рефлексії, тобто я просто кручу це в голові, це крутиться, знаєте, як корова жує жуйку, і я це просто руміную, пережовую ці думки в своїй голові, це не має ніякого сенсу. Знову ж таки, ми часто жартуємо, якщо ти хочеш знати, що з твоїм клієнтом чи пацієнтом, запитай його про це. Власне, запитайте дитину, чи вона просто так це ляпнула, що вона мала на увазі, чи вона ще пам'ятає взагалі те, що я вам сказала. Те, що вона вам сказала, особливо це стосується якихось образ, там діти часом можуть сказати, що ти мені не потрібен, я хотів там іншого тата чи іншу маму, а я вважаю, що там у когось тато кращий. Є правда моменту, і от на той момент це для дитини була правда. А є отака правда життя, і вона інша. Це те, що батьки чудові, і дитина так думає. І це теж така штука, яку дуже-дуже важливо розуміти. Тобто рефлексія корисна, якщо після неї йдуть дії. Якщо у вас є якісь сумніви, поговоріть з дитиною, запитайте її про це. Напевно, це про рефлексію.
Так. Гнів, образа, вина, от цих три почуття чи три емоції, яких ми інколи все життя в собі плекаємо, ці вузлики, які не розв'язуються, так? Чому вони не розв'язуються? Можна їх розв'язати, як їх звідти діставати? Взагалі, чому ми з цим живемо і як з цим не жити?
Дивіться, яка історія. Оці такі дитячі штуки, адже це з нами стається, коли насправді у нас ще немає таких речей, які ми здобуваємо в дорослості, як критичності мислення, як розуміння, що люди різні, як розуміння, що якщо тебе критикують або ображають, то це не обов'язково твоя провина, цього немає. Тобто це відбувається раніше, коли я ще вважаю, що якщо дорослий щось говорить, то це так і є. І якщо моя бабуся, наприклад, говорить мені, ти мені не подзвонив, і це значить, що ти мене не любиш, я справді думаю, йоли-пали, я не люблю свою бабусю. Тобто ми в ці речі віримо, А нашому мозку, ну, насправді, все одно, коли це випливає. Да, і потім всі ці образи, всі ці болі, вони лишаються з нами в дорослості, хоча мозком ми розуміємо, що це не так. Але от ця підв'язана до цього нейронна мережа, в тому числі з емоціями, вона тригерується так само, як при оцих посттравматичних реакціях. Насправді схема для мозку та сама. Тобто ми потрапляємо в якусь схожу ситуацію в дорослому віці. Наприклад, нас критикує керівник, і ми ловимо в цій критиці ті самі от неконструктивні нотки, які були там в нашої бабусі або вчительки. Тобто нас звинувачують, не підкреслюють там чогось хорошого, не пропонують варіантів виходу, а тільки звинувачують. От така неконструктивна критика. Все, ми раз і потрапляємо от знову туди, знаєте, де це було колись, коли у нас не було інструментів цим справитися. І в дорослому віці ми себе почуваємо такими самопаралізованими, як, власне, в дитинстві. От так ця штука працює, бо це такі, знаєте, сюрреалістичні ситуації, події, а з них складається наше життя. А якщо ці події якісь повторювалися регулярно, на нашу думку, не зважали, нас критикували, нас кимось порівнювали, били фізично. Ось, якщо вони повторюються регулярно, то під тим така розростається така гарна нейронна мережа, тобто всі ці зв'язочки між нашими нейрончиками, яка знову запалюється, коли ми в дорослому віці потрапляємо в схожі ситуації, бо мозок працює за асоціативним принципом.
І що ми з цим робимо?
Ну, перша штука, ми не можемо зробити психохірургію, тобто ми не можемо цей досвід вирізати і викинути, і треба розуміти, що у нас завжди будуть чорні дні, в які ми будемо ходити старими дорогами. Але от за що я люблю психотерапію, на сьогодні методи нейровізуалізації, коли з допомогою там МРТ, наприклад, можна подивитися, що відбувається в мозку до і після, наприклад, психотерапії, ми бачимо збільшення кількості нейронних мереж. А якщо це грамотно побудована психотерапія, якщо в ході психотерапії фахівець допомагає розробити нові стратегії, відпрацювати нові способи реакції, переосмислити те, що відбувалося в минулому, то у нас з'являються нові нейронні мережі. Старі нікуди не діваються. Але ми починаємо все частіше і частіше користуватися новими. І часом у нас вони виходять на перший план і стають такими більш юзабельними. А всі ці старі все одно будуть давати себе знати в критичних ситуаціях, але ми будемо легше від того відходити, простіше відновлюватися, ну і не так довго застрягати от в цих болісних рефлексіях. Така правда.
Вікторія Горбунова з нами, психотерапевтка, докторка психологічних наук. Ще 7 хвилин, та 7 залишається до закінчення нашого ефіру. Запитаю про дуже важливе. Мені від вас було дуже, і сподіваюся, нашій аудиторії так само, дуже важливо почути от про цих конструктивних людей в оточенні, які насправді можуть показати зовсім інші моделі, якщо існують і деструктивні моделі. Але як розпізнати тривожну ситуацію в своїй сім'ї? Я, можливо, навіть зараз не про якісь такі речі, наприклад, пов'язані з домашнім насильством, дуже загрозливі. Тому що, ну, досить часто люди не переймаються, на жаль. Так? Вони просто живуть в цій моделі, хотілося б, щоб звертали більше увагу. Може щось тривожно, може щось не зовсім правильно. І чи можна відмотати назад? Так, оце теж те переживання, що ми щось робили, там, не знаю, з твоїм татом неправильно, там сварились на твоїх очах чи бились, а потім ти все життя будеш із цим жити, дитино. Чи можемо ми відмотати це якось назад, виправити і щось змінити?
Ну, єдиний спосіб, який ми маємо відмотування назад, оскільки ми не маємо цієї можливості зробити психохірургію, це говорити, пояснювати, що ми були неправі, давай вчитися інакше. Дорослим теж треба вчитися, ну, особливо нас ніхто не вчив, знаєте, ні в школах, ні в університетах, як взаємодіяти, як вирішувати конфлікти. Ось, нас вчили там брати похідні чи ще щось таке, але якимось таким от щоденним важливим речам ні. Тому тут важливо говорити про те, що ти таке бачив, це було недобре, це було неправильно, у того є причини, і ми зараз з татом намагаємося там інакше, давай пробувати. І якщо ми бачимо щось таке недобре в поведінці дитини, теж звертати на це увагу, зупиняти, пропонувати інший спосіб. Я часто зі своїми маленькими клієнтами використовую такий метод, я їм кажу, стоп, перезавантаження. Ну, тобто перезавантажуємо комп'ютер і діємо по-новому, але завжди кажу як, бо дуже часто ми говоримо нашим дітям, що так не можна, а як можна, ми не говоримо. І от тут ця штука, коли треба давати нові здорові стратегії. А як бачити, що щось не так? Таким основним показником, який має викликати тривогу, ну, наприклад, насправді таку здорову тривогу, яка веде до розв'язку проблем у батьків, це коли вони бачать, що поведінка дитини дуже різко змінилася. В ній щось зникло, що було, або з'явилося щось, чого не було. Ну, наприклад, підлітки, які розвивають розлади харчової поведінки, анорексію, наприклад. Це оце таке екстремальна втрата ваги і порушення образу свого тіла. В основному дівчатка, але зараз і хлопчики можуть мати анорексію. Власне, дуже часто батьки розуміють, що з дитиною щось не так, коли дитина вже втратила критичну масу ваги і коли вже ця втрата ваги загрожує її життю. Тобто вони просто не бачать, що вона перестала їсти з усіма, перестала брати там якісь перекуси в школу, що вона часто закривається в туалеті і, наприклад, там блює, або ще щось таке. Тобто дивитися, або раптом говірка дитина перестала говорити, або раптом мовчазна дитина стала багато говорити, або дитина почала приходити раніше зі школи, або вона перестала бачитися з друзями, або перестала висіти на телефоні. Тобто будь-яка різка зміна в поведінці і реакціях потребує того, щоб бути дослідженою. Можливо, це нормально, а можливо, ні. Тобто тут важливо отака от пильність до того, що з'являється нове, і до того, що зникає старе. От, бо часом це можуть бути сигнали, які там передують підлітковим суїцидам, наприклад, ну і багатьом-багатьом речам. Зрозуміло, що це така величезна тема, на що конкретно звертати увагу. Ну, от кілька прикладів я навела. Mm-hmm.
І дитячий біль, ви трошечки згадали, так? От іти в напрямку «забудь» – це неправильно. Це, ну, так не можна, так?
Mm-mm. Ні, ну тобто, якщо ми говоримо про такий душевний біль, так, там, психологічний біль, який мають діти, його в жодному випадку не можна обесцінювати, не можна казати, що це пройде, забудь, у всіх бувало і у мене так було. Ні, звичайно, ні, його треба так дуже обережненько, знаєте, взяти, обговорити і подумати, що з цим можна зробити. Ну, що дітям може боліти? Мільйон чого. Від двійки до того, що там, не знаю, кращий друг не захотів сьогодні зі мною спілкуватися, а грається з кимось іншим, до того, що не купили щось бажано, це теж може дуже боліти. Ну, там, знову ж таки, там випадково могла, там, не знаю, бабуся ляпнути дитину по попі, в якій вдома, наприклад, такого немає. І це теж може спровокувати величезну образу і біль. В кожному випадку це треба назвати конкретними словами. Тобто, що тобі болить? Тобі зараз образливо, тобі неприємно, ти почуваєшся скривдженим, ти сумуєш. Тобто така емоційна грамотність, тобто називати, що саме відбулося. Тобто так валідизувати його. Друге, нормалізувати. Це нормально. Всім людям болить, коли їх ображають, зневажають, коли вони не отримують те, що вони хочуть, коли їх критикують, коли вони втрачають друзів і так далі і тому подібне. Тобто це нормально, це переживати, бо ця емоція свідчить про те, що ти живий, що в тебе є серце. Ось, і це, ну, в принципі, абсолютно окей. І після того вже, що ми з цим можемо зробити, щоб не так сильно боліло. Я можу тебе обійняти, поділитися своїм досвідом, ти можеш зі мною поговорити, ну, і потім якісь конкретні речі, які можна з цим зробити.
На одну хвилиночку у мене запитання до вас, але мені просто цікаво ваші, може вас більше цих, чи є у вас якісь батьківські табу? Ну, не знаю, не брехати, не маніпулювати, не ще щось не робити, і в чому ризики, якщо таке люди роблять?
Так, я стараюсь не брехати, і це так, ну, проговорюється в нашій родині, і моя дитина знає, що я не брешу, і що я дуже-дуже не приймаю брехні. Я кажу, що можна розповісти абсолютно все, і дітям абсолютно все. Часом слова треба підібрати, але це робиться для того, щоб і діти абсолютно все розповідали, щоб коли з ними щось трапляється, перша думка була, я маю поговорити про це з батьками, а не, Боже мій, мені батьки відірвуть голову. Ну, тобто, відчуйте різницю. Mm-hmm. Ось це.
Докторка психологічних наук, психотерапевтка Вікторія Гурбонова була з нами. Я дивлюсь на годиночок і так бачу, як ці секунди крапають. Дякую вам, Вікторія. Закінчуємо нашу розмову сьогодні. І Тетяна Трощинська провела для вас, як завжди, програму «Бранч». Дмитро Сміян був і залишається за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте, це Громадське радіо.
«Бранч». Це «Бранч» з Тетяною Трощинською на Громадському радіо. І це програма, від якої вам точно не буде гірше, чи буде навіть краще. Ви слухали подкаст Громадського радіо.